Bahkan ada yang anaknya menjual rumah, kemudian orang tuanya ditinggalkan begitu saja dan dibuatkan rumah di kuburan oleh masyarakat setempat. Rumahnya kecil, setengah ruangan ini, sementara dia udah sepuh banget dan kita bantu dia juga untuk
karena untuk dia harus makan. Butuh makan.
Iya, dia harus makan.
Hai Kids Era Now, sekarang Yolanda ada di depannya gedung, lebih tepatnya kantor dari Food Bank Indonesia. Nah sekarang ini Yolanda, kalau misalnya masuk ke dalam di ruang tamunya itu banyak banget penghargaan-penghargaan yang dipajang. Kayak ada yang dari Tempo, ada yang untuk Foy-nya sendiri, atau ada yang untuk Ibu Wida yang sebentar bakalan ketemu sama Yolanda. Bukan cuma penghargaan doang, tapi di sini juga ada foto-foto saat lagi team building dari Lotus dan juga Foy. Terus ada juga buku-buku yang terpajang, baik itu ada novel, ada juga folktales, sampai metode penelitian survei juga ada di bawah. Nah, sekarang kalau misalnya aku mau ketemu sama Ibu Wida, aku bakalan naik ke lantai atas. Banyak juga lukisan-lukisan di sini yang menurut aku berarti pemilik atau misalnya pengurus dari gedung ini memang suka dengan seni, dengan keindahan. Sekarang di sebelah aku udah ada Ibu Wida Septarina. Betul? Halo, selamat sore.
Selamat sore Mbak Yolanda.
Apa kabar?
Baik sekali.
Sekarang Ibu Wida tuh lagi pakai ini batik ya Bu berarti?
Ya, batik.
Outer batik, terus sudah ada di sebelah kanannya Yolanda juga, cantik sekali, amat sangat.
Terima kasih.
Abis seharian berkegiatan, sekarang ketemu sama Yolanda lagi.
Kurang tidur sebenarnya.
Iya, kan? Tapi tetap ada di sini, yeah. Tetap semangat, karena kan punya visi dan misi yang penting juga buat yeah. Indonesia ya Bu.
Betul.
Nah, sekarang kan kita mau ngobrolin tentang Food Bank Indonesia. Yang mungkin Kids Era Now di luar sana tuh masih awam banget, masih tabu banget buat denger apa sih Food Bank itu. Boleh dijelasin sedikit nggak Bu tentang Food Bank Indonesia itu sendiri? Karena kan ini fokusnya berarti ke Indonesia.
Ya, ya. Jadi Food Bank itu sebenarnya udah ada lama ya di berbagai negara di Eropa. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah membantu masyarakat yang sangat kritis. Misalnya saat itu tidak bisa makan, mereka distribusi. Jadi kalau di luar negeri, itu Food Bank lebih kepada logistik. Jadi mereka mengumpulkan makanan, kemudian membagikan makanan. Tapi kalau di Food Bank di Indonesia ini, kita mendirikannya tahun 2015. Pada saat itu kita berpikir bahwa kita tuh punya potensi. Penduduknya besar, banyak yang kurang gizi, banyak yang kelaparan. Bahkan di Global Index itu ada fakta bahwa angka kelaparannya cukup mengkhawatirkan gitu. Dan yang kedua, ada fakta juga bahwa Indonesia adalah pembuang makanan nomor 2 terbesar di dunia. Bayangin, itu juara ya.
Juaranya tapi yang jelek
juara
gitu
yang
ya.
Jelek ya.
Bisa kita juara yang lain gitu.
Ya, kita makanya agak-agak gimana ya kalau juara. Kita harus mulai berbuat sesuatu. Karena kita nggak bisa diem aja gitu. Ini ada sesuatu yang terjadi. Saya bahkan pernah lihat ada anak mengumpulkan tulang ayam tuh ya, yang masih sisa-sisa di pinggir jalan
sampah.
Ya, begitu tutup mall itu dia cari, itu masih di kotak-kotak kayak makanan fast food gitu, dia cari dan dia makan. Ya. Itu pemandangan yang kita udah 70 berapa tahun ya. Merdeka, masih ada yang seperti itu menyedihkan. Makanya upaya Foy ini sesungguhnya adalah upaya untuk mendekatkan akses pangan. Mendekatkan akses pangan kepada siapa? Kepada yang tidak beruntung untuk mendapat akses itu. Jadi kalau kita ilustrasikan, oh bahan pangannya ada nih, tapi dia nggak merata. Jadi tidak ada keadilan pangan. Tapi kalau kita ngomong keadilan pangan kayaknya serem banget ya. Gitu kan, oh keadilan pangan,
berat.
Kita nggak mau ngomong yang berat-berat, kita cuma ngomong-ngomong akses deh, akses. Pokoknya semua orang tuh nggak boleh ada yang kelaparan. Karena yang namanya kelaparan itu tidak diizinkan oleh di semua agama.
Iya.
Ya kita semua ya, agama kita apapun, kita tetap gak bisa membiarkan orang hidup dalam kelaparan.
Hidup dalam penderitaan itu kayak, mas kita senang-senang tapi orang lain masih ada yang susah.
Betul, gitu. Itu kayaknya kok gak adil.
Okay.
Gitu. Makanya kita kan mengusung nih, di 2 tahun terakhir ini kita mengusung 100% merdeka.
Oh.
Ya, karena kita melihat bahwa kita ngomong merdeka, tapi untuk hal yang sangat primer yaitu makan aja, kita belum
merdeka
gitu, dan belum adil, belum rata gitu. Itu yang kita upayakan.
Jadi trigger awalnya ini ibu yang bikin atau sendiri atau ada teman apa gimana?
Ada teman, kebetulan partner saya itu pernah founder juga di sini, namanya Pak Hendro Utomo. Nah, kebetulan dia
kejadian trigger awalnya sampai ayo yuk kita bikin deh Food Bank Indonesia.
Iya, kebetulan dia juga satu pemikiran lah dengan saya pada saat itu. Kita berpikir gini waktu itu, kok kita lihat orang Indonesia itu generous ya sebenarnya, betul nggak? Kalau kita adain itu jumlah berkah, bagi-bagi nasi di mana,
donasi
di mana, itu orang tuh ikut serta. Jadi kita mikir waktu itu mungkin aja ya mereka nggak punya penyaluran, jadi mereka nggak tahu. Kita hanya melakukannya lebih sistematis. Ya lebih sistematis karena apa? Karena
aksesnya ada.
Ya aksesnya ada. Kemudian yang kedua, nasabahnya itu penerima manfaat atau beneficiaries-nya itu juga kita lakukan penyaringan. Jadi kita kumpulkan ya siapa-siapa orangnya. Jadi ada nama-namanya tuh penerima-penerima manfaatnya itu siapa aja. Jadi semuanya dilakukan secara profesional ya. Jadi seperti day to day operation kita lakukannya ini setiap hari kita mengirim makanan gitu. Setiap hari kita melakukan sortir gitu dan ini adalah satu kampanye yang kita berharap akan menjadi satu movement, gerakan bersama.
Nah, ini kan aku juga udah baca programnya itu ada banyak, ada 4 totalnya ya. Boleh diceritain singkat nggak Bu, prosesnya itu gimana dari awalnya nerima si makanan-makanan itu dari supermarket atau dari orang-orang yang mau ngasih, terus sampai ibu proses dulu, ibu simpan dulu, sampai nantinya jatuh ke nasabah-nasabah.
Jadi nasabah kita tuh banyak, tersebar di mana-mana. Sekarang kita sudah ada sekitar 30 titik lebih lah ya, 30 titik di 10 provinsi. Nah, kita menjalankan program-program yang memang sudah kita develop sedemikian rupa, makanya ada teman-teman di luar itu ada programmer-programmer. Dia bikin program namanya Mentari Bangsaku. Kenapa Mentari Bangsaku? Karena banyak anak sekolah pergi dengan perut lapar. Itu banyak banget. Ya kan kita kemarin udah survei juga di Jabodetabek dari anak PAUD dan TK itu gurunya bilang 50% anaknya pergi ke sekolah nggak makan. Nah, itu sedih banget. Sekarang apa yang kita harapkan dengan masa depan anak-anak itu ketika mereka menerima pelajaran dengan kepala yang nggak konsen gitu. Perut lapar itu membuat orang nggak konsentrasi.
Otaknya nggak konsen.
Betul. Dan saya baca di sumber psikolog bilang kalau dia lapar, dia cenderung cranky dan mengganggu temannya.
Sampai sekarang kita pun gitu, Bu. Nah, kita kelaparan, kelaparan siang kita cranky.
Kita ganggu orang dan tidak produktif dalam bekerja. Ya betul sekali. Nah, makanya kebayang nggak sih anak-anak itu seperti apa? Ya, saya kan juga seorang ibu ya. Jadi buat saya, wah penting banget nih kalau anak saya bisa makan setiap pagi gitu. Kenapa mereka enggak gitu? Dan macam-macam sebabnya ada yang memang karena ibunya malas. Pagi-pagi anaknya banyak ya, jadi udah dikasih uang aja. Terus mereka nanti belanja, jajan-jajan.
Sambil uang, ujung-ujungnya bukan makanan yang bergizi.
Betul, dan jajanan-jajanan kita tahu sendirilah. Belum lagi minuman-minuman yang berwarna-warni. Itu berbahaya. Kemudian selain Mentari Bangsaku, yang kita base-nya adalah di sekolah-sekolah, baik SD maupun TK dan PAUD. Kemudian ada juga program yang
Sayap dari ibu.
Ya, sayap dari ibu itu insight-nya atau filosofisnya adalah semua ibu pasti ingin anaknya punya sayap untuk terbang.
Indah sekali.
Iya kan, pasti gitu kan. Sesederhana apapun, seminim apapun, tapi suatu hari kelak dia bisa mencapai apa yang diinginkan, cita-citanya. Jadi dia harus dikasih sayap. Kebetulan kita saat ini juga membantu program pemerintah ya untuk bantu mengatasi persoalan stunting di beberapa kota gitu. Terus kemudian kita juga punya program pos pangan. Pos pangan itu untuk lansia, Mbak. Jadi di Jakarta ini saya juga tahunya karena saya melakukan aktivitas di sini dan harus keliling ke tempat-tempat yang di jalan-jalan kecil di balik gedung-gedung besar itu bahwa banyak sekali lansia itu yang terabaikan. Terabaikannya seperti apa? Macam-macam. Ketika mereka hidupnya udah susah, anaknya bekerja dari pagi sampai malam dia di rumah itu. Bahkan ada loh anak yang mengunci orang tuanya di luar.
Sedih ya melihatnya.
Sedih, dan itu terjadi. Bahkan ada yang anaknya menjual rumah, kemudian orang tuanya ditinggalkan begitu saja. Dan dibuatkan rumah di kuburan oleh masyarakat setempat. Rumahnya kecil, setengah ruangan ini. Dia tidur di situ, makan di situ. Dia jualan pete Cina itu, sementara dia udah sepuh banget. Dan kita bantu dia juga untuk
karena dia harus butuh makan.
Iya, dia harus makan. Betul. Jadi itu kondisi-kondisi real yang ada di tengah kita gitu. Saya bersyukur ya kalau misalnya pemerintah daerah nih, Pemda katanya ada dana untuk lansia, ada dana untuk anak sekolah, anak yang kurang makan segala macam itu. Senang kalau memang itu
diberikan bisa, kepada orang yang tepat,
betul,
yang memang butuhkan.
Bisa berjalan, betul.
Tapi kalau menurut Ibu sendiri sekarang sudah lari ke orang yang tepat nggak, Bu?
Saya nggak berani mengatakan itu karena belum survei. Nah, okay. Nanti kalau kita udah survei, kita menemukan fakta bahwa itu nggak tepat sasaran, itu hanya untuk supaya programnya ada aja atau segala macam, baru nanti kita bisa mengatakannya. Yang terakhir ada program namanya RED. RED itu Respon Emergency ya.
Oke.
Respon Emergency and Disaster. Itu adalah program kita untuk daerah-daerah bencana. Jadi kita udah ke Lombok, kita udah ke Palu ketika kemarin ada bencana. Kita juga punya program di Pandeglang. Sampai sekarang masih berjalan.
Oke. Okay.
Jadi kita memperbaiki sekolah PAUD, kemudian tempat-tempat ibadah ya di sana, kemudian juga punya
ya itu berarti bukan tentang makanan tapi lebih ke bencana, makanya bisa buat bangunan, bisa buat
bencana, tapi kita ingin
fokusnya
ke pangan juga karena mereka punya pos gizi ya namanya. Jadi pos gizi itu ya salah satunya menjalankan program tadi, memberikan gizi untuk anak-anak di tempat-tempat bencana gitu. Kalau di Lombok sama di Palu kita mensuplai mereka dengan makanan juga, karena kita belanja sayur banyak dalam bentuk yang sangat banyak itu dari pedagang-pedagang di kota itu juga. Jadi kita ingin ekonominya
berputar.
Jadi mereka, kita beli sayurannya, kita bagikan ke tempat-tempat yang sampai saat ini pengungsiannya masih ada.
Tapi itu kan masih, dari tadi berarti Ibu lagi ngejelasin program-programnya.
Program-programnya.
Nah, balik ke pertanyaan tadi, prosesnya itu gimana?
Fungsi utama. Ya. Fungsi utama atau tugas FOI atau pekerjaan FOI itu sebenarnya adalah menjembatani pihak yang berkelebihan tadi dengan pihak yang kekurangan.
Yeah.
Ya, bagaimana sih kita mendapatkan makanan ini? Kita mendapatkannya dari mana-mana.
Yeah.
Dari manufacturer itu pabrik-pabrik yang makanan,
pabrik
produksi makanan. Dari pertanian juga ada, misalnya ada orang kelebihan pertanian kemudian disumbangkan untuk kita. Kan ada kan hasil pertanian yang nggak sempurna tuh, nggak bisa masuk ke supermarket, itu kan dia harus
layak,
terus juga bisa dari produsen buah-buahan ya, seperti Samprat kita dibantu juga gitu. Banyak roti juga, roti itu kalau misalnya malam dia, kita belanja malam kan sebenarnya kita makan pagi.
Iya.
Sebenarnya nggak masalah kan, karena kita makannya untuk sarapan gitu. Tapi kalau di toko roti dia nggak boleh jual lagi.
Betul.
Kenapa? Karena dia
pasti orang-orang juga kayak kita bakal nanya ini roti kapan.
Iya.
Gitu
dan
kan?
Dia punya tagline fresh from the oven.
Yes.
Jadi nggak boleh dia jual karena itu nanti bohong dong gitu kan.
Tapi berarti itu tim dari ibu yang datengin atau tim dari mereka yang kirim ke logistik
ini? Nah, ini karena kita itu bukan siapa-siapa, bukan juga anak konglomerat dan siapapun ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita connecting semua pihak ini. Jadi misalnya taruhlah swalayan ini memberikan makanan ya, taruhlah Superindo lah memberikan makanan yang diantar setiap seminggu sekali, yang sekarang di 7 wilayah kita, di Semarang, di Surabaya, di Jakarta ini juga ada. Terus dia dibantu oleh perusahaan logistik. Jadi kita MOU dengan Superindo, kemudian kita juga MOU dengan yang namanya JNE, pernah dengar?
Iya,
ya, JNE. Nah, dialah yang menjemput
itu,
kemudian mereka akan di sini. Apakah kita punya mobil? Kita punya mobil, mobil pangan. Tapi mobil pangan kita ini dipakai untuk operation, mengantarkan makanan-makanan itu ke titik-titik FOI yang lain.
Oke.
Okay. Gitu.
Tapi kalau misalnya orang-orang kayak aku atau misalnya Kisarana di luar sana yang mau juga buat nyumbang makanan itu bisa kasih tahu ke FOI aja atau harus gimana?
Bisa ngasih tahu FOI, karena FOI itu siap untuk menjemput.
Okay.
Kalaupun nggak ada mobil, kita akan kerja bareng atau kita akan kirim Gojek atau siapapun yang bisa ambil.
Okay.
Dan banyak sekali juga orang mengantar ke sini, misalnya dia habis acara sunatan anaknya, kemudian banyak makanan ini dia kirim
ke sini. Langsung datang ke kawasan seperti ini ya?
Betul, okay. Kawasan Gajah. Kemudian juga kita sekarang sudah mulai juga menggunakan teknologi, Mbak. Kita bekerja sama. Kita ada satu teknologi namanya Y-Waste yang sekarang sedang diuji coba. Dia platformnya itu aplikasinya bisa diunduh di Play Store. Nah, itu restoran-restoran yang punya leftover food bisa di situ masukin makanan. Misalnya, oh hari ini saya punya Leftover Food 10 di daerah ini. Nah, kita tinggal koordinasi aja. Nanti relawan kita yang pick up untuk diberikan kepada
baru diantarin ke sini.
Iya. Jadi itu baru sekitar 2-3 bulan ini kita lakukan uji coba. Gitu. Supaya apa? Kenapa kok relawan yang saat ini baru bisa mengambil, supaya itu tepat sasaran. Kalau enggak, nanti segala macam orang ngaku
bisa
dia
sosokan datang. Iya, iya.
Misalnya makanannya apa gitu yang dia suka. Nah, kayak gitu.
Berarti kan ngumpulinnya bisa dari mana aja ya?
Dari mana aja?
Dari mana aja. Tapi kalau misalnya kualitasnya sendiri, misalnya relawan-relawan itu buat ngambil itu harus pisahin dulu enggak? Oh, yang ini masuk standar nih, yang ini udah kita enggak bisa terima.
Iya. Semua relawan itu diajarkan, kita ada training yang mengajarkan mengenali makanan. Salah satunya melakukan QC terhadap makanan itu. Jadi dari bau, dari tekstur, dari rasa. Jadi semua dicoba. Sebelum kita kasih ke orang, kita harus coba dong. Kalau kita sendiri aja gak mau makan, masa kita kasih orang kan gitu. Karena kita belum punya yang namanya atau di lab yang bisa...
Ya cuma dicelup doang, tentunya ketahuan, oh ini biru atau ini merah, gak bisa ya.
Gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan gak ada kasus atau apa ya, tapi semuanya kalau udah, oh ini gak enak ya udah. Kita berarti tidak ghost to manusia gitu.
Tapi misalnya itu udah dicobain enak sama enggak, maksudnya layak sama enggak layak lah ya kita anggaplah. Dua-duanya akan tetap dibawa untuk dipisahin di sini atau akan dibalikin lagi ke restorannya?
Biasanya kita ambil semua, jadi kayak kalau wedding itu kan ada sayur ya. Sayur itu adalah makanan yang sangat tidak tahan. Tapi kan kita udah satu package biasanya, kalau dari hotel misalnya kita kerjasama dengan Bidakara nih. Dia ada acara party atau apa, dia bawa sayur itu masih dibawa ke kita, tapi kita yang nanti yang akan, oh ini kayak masuknya ke peternakan nih, kayaknya gak bisa gitu. Jadi kita yang akan sortir itu makanan, karena itu kewajiban kita.
Jadi kalau misalnya makanan yang layak buat manusia itu bakalan diapain dulu, Bu? Supaya bisa nanti di...
Yang layak untuk manusia, nah dia kan dalam kondisi beku tuh. Karena kita bekukan ya.
Harus dibekukan dalam keadaan berapa derajat?
0 derajat. Jadi 0 derajat sampai dia memang beku banget gitu kan, kayak es gitu. Nanti diolahnya dengan cara... dikukus kembali, bisa dikukus kembali atau bisa di microwave kembali. Yang penting ada tim di sana di dapur pangan tuh yang nanti akan mengolah gitu. Tapi rasa tidak berubah.
Tapi kalau misalnya mungkin nggak sih ada supermarket atau minimarket yang ngasih susu? Tadi kan aku di bawah juga lihat ada susu bayi, ada juga paket-paketan makanan yang.
Kalau susu bayi nggak ada.
Oh nggak ada.
Adanya susu di atas.
Oh, untuk tahun. Balita ya, ya maksudnya untuk balita itu. Nah, itu akan dikasih sama mereka yang nggak kadaluarsa, ada nggak sih Bu kemungkinan itu?
MOU kita dengan mereka adalah mereka memberikan makanan-makanan yang belum kadaluarsa. Tapi bila itu tersisip 1-2 kan kita harus sortir. Makanya proses di kita itu adalah pensortiran itu nomor 1. Terus kita juga mendapatkan sih makanan yang menurut kami itu kurang aman untuk anak-anak, misalnya soft drink. Itu kan gak bisa ditolak orang ngasih kok gitu kan. Tapi itu kita jadikan untuk insentif kita bagi para relawan. Karena kita organisasi ini gak akan berjalan tanpa relawan. Jadi thanks to relawan dia yang sudah kerja keras gitu. Dan kita itu memang tahu orang-orang yang perlu kita bantu itu dari relawan. Nah, relawan karena dia tidak dibayar, tidak diberikan insentif apapun, maka seringkali makanan itu untuk mereka kan udah dewasa ya, kayak misalnya soft drink, mungkin ada gula yang berlebih untuk keluarga mereka misalnya. Jadi kita bergotong royong lah seperti itu.
Jadinya memang MOU sama si supermarket-supermarket ini juga harusnya ngasihnya gak kadaluarsa, cuman seiring berjalannya waktu kan kita gak tahu.
Betul.
Merekanya juga skip apa gimana, jadinya masuklah dan itu baru dipisah-pisahin lagi.
Jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang disengaja.
Nah, selanjutnya itu di website-nya kan juga tertulis kan kalau misalnya ada 13 juta metric ton alias 13 juta ton makanan di Indonesia yang terbuang setiap tahunnya. Nah, itu katanya bisa memberi makan hampir 11% populasi Indonesia bahkan. Pertanyaan aku ini lebih ke visi dari FOI untuk 13 juta ton ini gimana? Kayak ibu sama tim ada keinginan buat ngambil 13 juta tonnya itu atau gimana visi kedepannya?
Pekerjaan kami selama ini adalah pertama yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat dulu. Makanya kita sambil jalan ini, kita gak terlalu punya apa sih namanya target yang luar biasa, tapi kita edukasi masyarakat. Kalau masyarakatnya itu nggak ngerti, itu kan percuma,
ya
kan?
Jadi kerja sendiri.
Jadi makanya sekarang tuh udah mulai nih masyarakat kayak ibu rumah tangga masak berlebih taruh sini, ya kan? Ada pesta apa dia kasih tahu kita, ada makanan berlebih dan segala macam gitu. Bisa di pick up nggak gitu? Kayak gitu-gitu ya. Bahkan dikirim lewat ekspedisi makanan apapun gitu yang mereka punya. Nah, ini artinya orang udah mulai punya kesadaran untuk nolong orang gitu. Nah, ini yang nanti mungkin ya akan bisa mengajak juga semua dunia usaha tadi termasuk manufacturer dan segala macam untuk ikut bareng bantuin gitu loh. Karena kan kita nggak bisa memaksa
seluruh Indonesia buat kesini. Gitu.
Jadi misalnya gini, kenapa sih kita bekerja dengan swalayan A misalnya? Itu karena dia udah punya kesadaran tentang itu. Jadi kalau Mbak lihat SDGs nomor 12 itu isinya adalah responsible production and consumption. Nah, kebetulan misalnya si supermarket ini dia punya afiliasi dengan perusahaan Belanda, gitu. Dan perusahaan Belandanya itu udah lama sekali mengerti dan mengerti tentang responsible production and consumption itu. Tapi nggak semuanya tahu kan, gitu. Nggak semuanya tergerak dong, gitu. Dan yang kedua, kalau tidak ada regulasi yang mengatur itu, mereka itu juga bisa enggan memberikan. Tau nggak Mbak kenapa?
Karena orang-orang malah takutnya nanti gue salah lagi, kayak gitu.
Nah, mereka bisa dicari jejaknya. Ini dari mana sih karena segala macam itu kok ada yang sakit dan segala macam.
Takutnya malah dikira ilegal atau
betul.
Apa?
Kalau di luar negeri itu tanggung jawabnya semua ada di food bank. Jadi ada regulasi pemerintah yang mewajibkan semua swalayan memberikan makanan berlebihnya itu ke food bank.
Berarti kalau di Indonesia memang belum ada ya?
Belum ada. Ini yang sedang kita upayakan, bisa nggak sih? Nggak usah se-Indonesia deh, satu wilayah dulu deh. Satu wilayah itu mana nih? Kayak di Jakarta misalnya, atau di Depok, atau di Tangerang. Itu kan ada ya, kota-kota itu pasti punya restoran, pasti punya hotel, ya kan? Pasti punya swalayan. Kenapa nggak itu dulu sebagai uji coba, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk bisa mengurangi food waste tadi, yang berapa ton tadi itu, ya kan? Nah, itu kan nggak bisa dilakukan food bank sendiri, harus rame-rame, gitu.
Tim ibu sendiri udah ada yang upayain ke dinas lingkungan, atau misalnya ke kementerian, salah satu kementerian di Indonesia, yang harusnya punya wewenang buat ngasih.
Oh, kami udah berkali-kali diundang jadi pembicara di KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, juga bicara di Kementerian Pertanian, karena di sana ada satu divisi juga ya tentang food waste.
Ya. Tapi
memang pemerintah belum punya visi ke sana. Ya, dan itu butuh waktu karena tidak mudah ya mengedukasi orang bahwa ini adalah hal yang perlu kita lakukan gitu. Ya kan? Karena ada banyak loh orang enggak percaya kalau di Jakarta banyak orang enggak bisa makan. Dulu kita membuka dapur itu di depan kantor. Jadi kita masak setiap sarapan itu ada tukang pemulung kantor kita dulu tidak di sini ya tapi di sana di Kebayoran dekat Kebayoran sana itu orang lewat tukang tanaman tukang gendong makanan di pasar ya kan pemulung itu datang dan mereka tuh makan dan mereka mau ngantri artinya apa artinya ada kebutuhan kan gitu loh yang ngantri itu orang nggak mau dong Mbak ngantri kalau dia nggak butuh.
Tapi ada kemungkinan nggak? Kan kita nggak tahu ya. Mungkin dia memang mumpung gratis nih ikutanlah ngantri. Atau memang saat ibu melakukan itu ibu ngeliat kayak emang ini orang-orang yang tepat nih targetnya.
Karena itu orang-orang yang tepat. Karena kita komunikasi dengan mereka sehingga kita yang jemput bola, kita main ke masyarakat, kita buka posko-posko pangan di beberapa lokasi gitu.
Berarti memang sekarang masih diharapkannya pemerintah juga sadar supaya food bank mungkin di Indonesia ini seperti yang ibu bilang tadi, ini bukan pionir, mungkin sebelumnya ada, setelah ini ada, sekarang juga mungkin ada, tapi mereka nggak bisa buka suara juga.
Betul, jadi memang sebenarnya sih yang kita harapkan pemerintah mempunyai blueprint tentang pengentasan persoalan food waste ini. Karena kalau di berbagai negara nih, saya udah ngobrol nih dengan Kementerian Perdagangan. Justru kalau di Malaysia, itu dihandle oleh Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan, kemarin deputinya datang ke sini, Terus kita ngobrol, kita presentasi, dan dia bilang kalau di sana support pemerintahnya besar sekali. Jadi yang mengetuk, yang ngadain malah pemerintahnya.
Kurang lebih bisa dibilang kita masih kalah sama Malaysia.
Kalah. Dan itu si menterinya itu Nasution ya, menteri perdagangannya itu nama belakangnya Nasution. Saya bilang dia orang Indonesia ya. Gitu. Oh dia nenek moyangnya orang Indonesia. Namanya siapa Nasution, nanti saya searching ya.
Oke.
Okay. Itu menteri perdagangannya itu memang dari dulu senang dengan food bank. Gitu. Yeah. Dia pengen bikin food bank. Ketika dia jadi menteri, dia jalankan itu. Mm-hmm. Dia bilang kalau perusahaan-perusahaan ini nggak mau bantu food bank, dia nggak kasih izin untuk buka. Karena license to operate-nya itu datang dari kementerian gitu. Dia bilang, oh gitu ya caranya. Sama jadi cara. pemerintah Malaysia punya cara untuk, itu agak maksa juga ya berarti ya, untuk menekan.
Tapi memang untuk visi yang bagus usaha. Juga ya.
Iya, ternyata
tapi,
bagus.
Tapi dulu kan aku lihat di website-nya foodbankindonesia.org ya, ada program Indonesia Ceria, Cerita Baik Kita.
Ya.
Di situ dituliskan kalau misalnya FOI itu udah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus Kedeputian Bidang Tumbuh Kembang Anak, itu programnya udah selesai atau gimana?
Belum, sekarang masih jalan, itu namanya program yang dengan kementerian itu adalah Kampung Anak Sejahtera. Ya sekarang tadi saya cerita Pak Hindo lagi jalan ke
Wonosobo sama Kulon Progo.
Nah itu sebenarnya kita udah jalan sampai saat ini di 8 kota ya, kota kabupaten. Itu dalam rangka mengatasi stunting.
Yes. Buat yang belum tahu mungkin stunting itu anaknya tidak tumbuh dengan baik ya, tidak sesuai dengan umurnya.
Ya, jadi anak kurang gizi. Karena kekurangan gizi yang kronis, jadi berlangsung sejak dia masih dalam kandungan. Jadi ibunya kurang gizi, anak itu juga ketika lahir nggak diberi gizi yang baik, akhirnya dia menjadi stunting, gagal tumbuh lah ya dia.
Mandat gitu ya. Ya
dia segitu-gitu aja. Dan kalau menurut catatan yang saya baca ya, anak stunting itu kapasitas intelektualnya juga terbatas. Walaupun dia sekolah cuma bisa sampai SMP.
Oke.
Okay. Gitu. Oh, nah berapa banyak tuh? Padahal kita ada 160, kalau nggak salah ya, 160 sekian desa yang dikategorikan punya stunting. Itu ada datanya sih, jadi kita kan nggak bisa diem-diem aja juga ya, maksudnya kita harus bantu.
Makanya dibuat program ini yang kerja sama kementerian.
Kementerian.
Tapi kementeriannya sendiri belum ada kesadaran untuk lebih aware lagi sama food bank apa gimana?
Kalau food banknya enggak, jadi dia lebih kepada gimana lebih membantu orang-orang ini. Okay. Karena di Indonesia ini, FOI ini, tidak sekedar sebuah lembaga yang tadi sekedar logistik saja seperti food bank di luar negeri, tapi kami juga melakukan pendampingan. Kenapa sih kok harus ada pendampingan? Jadi kita nggak ingin orang ketika dikasih menjadi tangan di bawah terus.
Nah, kalau misalnya orang-orang yang di rumah makanan berlebih, dia pengen dia olah lagi, itu ada nggak sih gimana caranya supaya ampas-ampas makanan dia itu bisa jadi makanan lagi atau bisa dia kasih buat keluarganya lagi kayak gitu?
Ya sebenarnya simpel, kalau saya nggak tahu ya, kalau kita hidup di luar negeri itu nasi yang kemarin dia nggak makan lagi, misalnya ada nasi ya. Tapi kalau kita ini kan sebenarnya bisa mengolah makanan lagi ya. Jadi kayak nasi yang kemarin harusnya nggak dibuang, jadi nasi goreng, tetap bisa dimakan ya kan. Terus sebenarnya ada tips-trip yang kita juga sampaikan ke semua orang ya. Kita kalau belanja itu mbok ya bikin list, daftar ya kan, daftar belanja. Sehingga orang itu belanja itu yang diperlukan, bukan yang dia lihat dia beli gitu loh. Nah ini yang terjadi sekarang ini gini, ibu-ibu pokoknya lihat ini pengen beli, pengen ini.
Lapar mata.
Lapar mata. Ujung-ujungnya boleh tanya deh, karena saya punya banyak teman ibu-ibu, boleh tanya berapa persen yang terbuang dari kulkasnya itu. Tidak termasak selama satu minggu, tidak bisa diolah, akhirnya layu, dia nggak mau masak lagi, dia buang.
Kalau misalnya kayak gitu dikasih ke FOI juga udah gak bisa buat jadi sesuatu yang bisa dimakan manusia kan?
Sebenarnya sepanjang dia masih bisa dimakan, kalau misalnya makanan sayur layu itu kan pasti gak apa-apa.
Iya.
Iya kan? Misalnya
cara motongnya aja misalnya ada yang kita buang kayak gitu.
Betul. Kayak misalnya saya pernah merasakan ya singkong ubi ungu itu, ubi ungu yang kemarin-kemarin dan ubi ungu yang sekarang itu
sama saja.
Misalnya ubi ungu tuh dia nggak lolos di supermarket gitu ya, terus dia diberikan gitu ya, udah kemarin-kemarin kita masak masih enak kok rasanya, teksturnya masih sama gitu. Jadi why not kita sekarang ini ya mencoba untuk mengedukasi semua orang lah untuk nggak gampang gitulah buang-buang makanan gitu. Kadang-kadang lihat orang belanja makan di meja makan tuh di restoran, saya pernah loh lihat di restoran samping saya, ih makanan kok cuma diicip-icip gitu, terus habis gitu mereka pergi
kayak keluar gitu. Kayak juri ini ya, kompetisi masak.
Nah, rasanya hati tuh langsung gini, pengen gue bungkus tuh makanan. Cuma kan gak enak ya, masa ngomong sama mbak, tolong dibungkusin dong mbak buat dogi saya. Kan gak enak gitu.
Iya. Oh iya betul, berarti buat yang di rumah itu selain daftar belanjaan lagi pas lagi belanja, jadinya gak berlebih. Terus makanan kayak nasi yang masih bisa dimasak ulang atau sayur yang layu itu masih bisa dimakan.
Masih, karena saya sering bikin sayur layu dengan buah layu, itu saya bikin smoothies bisa kok, enak juga kok misalnya gitu loh. Ya udah berkerut itu loh.
Iya betul.
Jadi jangan gampang banget gitu loh. Ini buang aja ini ya. Itu yang kadang-kadang kita sayangkan. Dia beli kan dengan uang.
Nah, yang enggak habis itu padahal itu udah sisa ya jatuhnya, bukan makanan berlebih. Itu bisa diapain Bu sebenarnya? Kasih ke binatang peliharaan.
Binatang peliharaan, iya.
Paling mentok berarti kalau saya ada makanan sisa di meja itu kasih ke binatang peliharaan. Iya.
Tapi kalau di keluarga saya itu anti sisa, pokoknya nggak ada sisa. Kalau makanya kita bikin komunikasi yang terbaru ini, jangan ada sisa di antara kita.
Nah, tadi juga dibahas sedikit tentang karbon. Makanan sisa ini juga menghasilkan gas metana kan? Ujung-ujungnya buruk buat lingkungan kita, buat ozon. Betul. Itu gimana tim dari FOI menanggapinya?
Kita belum fokus ke sana karena sekarang ini kita masih memikirkan masyarakat yang membutuhkan makan tadi. Jadi kita sambil jalan aja nih, ada nggak yang bisa kita lakukan misalnya nanti ketika ada swalayan atau restoran yang misalnya buahnya udah busuk banget nih, kita apain nih? Kan sebenarnya bisa diolah menjadi pupuk, ya kan, makanan-makanan itu loh. Jadi ini sebenarnya yang harusnya jadi gaya hidup juga ya. Kalau di rumah nih, kita udah punya dua tempat sampah, satunya tuh yang makanan organik, yang maksudnya makanan yang sisa makanan yang tadi, yang misalnya kan kalau kita makan apel misalnya pinggirnya dimakan,
nggak bakal sampai habis,
setengahnya itu disimpan gitu.
Yang organik.
Betul. Satunya lagi yang misalnya plastik apa segala
macam. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk hal yang lain.
Betul sekali. Jadi kita memang arahnya akan menuju ke sana, tapi kita mengumpulkan juga ya pihak-pihak yang bisa support ya.
Oke. Kalau misalnya tadi kan nasabah FOI juga bisa ketahuan dari relawan. Yeah. Kasih tauin dong ke Kisarano gimana caranya mau jadi relawan. Siapa tahu yang dengerin nih sekarang ada yang pengen jadi relawan malahan langsung. Karena dia juga peduli sama makanan berlebih yang ada di Indonesia.
Kita ini relawan setiap saat dibuka dan dia bisa mengisi formnya. Dia hanya harus menghubungi channel-channel kita di IG, Foodbank ID, Instagram, ya kan? Atau ke apa hotline kita juga punya hotline. Dan bisa juga telepon saya, nggak apa-apa. Jadi siapapun bisa kontak, itu di bio-nya itu di IG ada, di Facebook ada ya. Jadi FOI sebenarnya sangat mudah dia, dan daftar aja nanti akan ada tim yang mengirimi dia form terus kapan akan mulai terlibat dan terlibat sebagai apa, karena kita membutuhkan banyak relawan sebenarnya, termasuk relawan kampanye.
Apa tuh relawan kampanye?
Relawan kampanye? Ya, kampanye tadi, kampanye lingkungan.
Jangan ada sisa di antara kita.
Di antara kita. Okay. Itu kita bisa enggak sih kita ikut memviralkan itu sebagai satu bagian dari edukasi kita pada masyarakat gitu. Itu sih Mbak Yolanda, kira-kira.
Kurang lebih udah itu aja buat yang mau jadi relawan, mau donasi langsung dan juga enggak langsung itu juga bisa ya. Aku juga lihat di website-nya ada juga donasi yang bisa bulanan.
Ya,
itu bisa juga langsung aja cek aja di website-nya foodbankindonesia.org.
Ya.
Baik, terima kasih banyak Ibu Winda.
Terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih juga sudah mampir di kantor kita.
Senang sekali kita bisa mampir di sini, diluangkan waktunya. Kisaran aku kurang lebih itu obrolan aku sama Ibu Winda. Kalau misalnya kamu yang juga peduli sama makanan berlebih yang ada di Indonesia, atau misalnya kamu ngelihat ada orang-orang yang menurut kamu membutuhkan makanan atau bantuan dari Food Bank Indonesia, bisa langsung aja cek di Food Bank Indonesia atau cek artikel lengkapnya di era.id. Era
Podcast. Cek berita gokil lainnya, of course, di Era Podcast.